God søndag. Vi snakker av og til på kontoret om at vi er litt baksalige etter en god helg i menigheten. Og jeg føler at jeg er baksalig etter noen gode uker i menigheten. Forrige helg så hadde vi Freak Reunion, altså en årlig invitasjon til de som har gått på Freak før om å komme tilbake. Og så er det gjerne de som var avgangs... som reiste fra Frik året før, som er med og leder dere i lovsang og i ledelse av møtet. Dere så jo Thomas her på søndagen. Det er jo sterkt å se at etter et år så har de tatt bare større steg i tro. De har kommet lengre i sin modning som kristne. Og så kan de få lov til å stå der og være et forbilde for de som går på Frik nå. En fantastisk opplevelse. Jeg fikk være med nær å ha barnekirke på søndagen. Fikk undervise barna litt om pinse og den hellige ånd, og om kirka som er 1001 år i Norge i 2025. Og vi lagde hatter og sprang rundt med det. Og så i går så er det Frik igjen, med en plass mellom 250 og 300 ungdommer som er her inne, og som bare er sultne på å høre fra Gud. Har du et konkret kall til meg? Og hvis ikke, så tar jeg tar det kallet som du har gitt til alle kristne, og så går jeg med det. Og så er det noen ganger man møter de litt rastløse ungdommene som ikke er helt fornøyd med det kallet der, og som graver og borer og kommer til forbønn igjen og igjen og prøver å finne ut av hva er det akkurat du har kalt meg til Gud. Og det er virkelig spennende å få lov til å gå sammen med alle de ungdommene der. Og så er det godt og vel, ja, vi har et bilde av det, tror jeg. Så er det godt og vel, dette er godt og vel 100 ungdommer som står samlet her rundt lysegloben, rundt den verden som de skal sendes ut i nå, for de er ferdige på Frik. Det var siste Frik i går for mange av de. Så der står det 100 ungdommer, og så er det 200 ungdommer bak de som legger hendene på de, og så får vi be og velsigne og sende de ut. Og dette skjer midt iblant dere, i vår menighet. Gud gjør store ting. Det er fantastisk. Barnekirka vår er stappfull av barn som bare får servert det beste de kan få. De har et idrettslag, de har en skole, en barnehage, de har masse fine arenaer, men barna deres har ingenting som Guds ord, som barnekirka i Lyngdal Frikirke, eller misjonskirke, eller Den norske kirke, eller hvor det måtte være. Men midt iblant dere, så enormt mye som skjer. Dette er fra forrige uke, da var vi nede og spilte minigolf med 4-25 tweens, som i utgangspunktet er en tanke, og de fleste var våre egne tweens. Utgangspunktet er at det skal være for de som går her i menigheten, men de klarer jo ikke å la være å invitere med seg. Og jeg skjønner jo det var fordi det var minigolf, men allikevel, vi ser det uansett på fredagskveldene, Freak Tweens, de inviterer med seg, det er jo hele skoleklasse fra barneskolen i Lyngdal som kommer til denne menigheten her, og vi kjører 20-30 minutter med møte for tweensene hver eneste gang, fordi at vi skal ha tid til å forkynne Guds ord til dem. Vi vil sende dem ut med det. Dette skjer midt iblant dere. Vi må ikke glemme det. Dette er Tore og Thomas og Miriam. Tore som, dere så Thomas her, dere kjenner Thomas, vi har vært ungdomsarbeider her. Tore som gikk med han i 3 år, utrustet han, fikk han opp til den disippelen som han er. Nå er han med og er ungdomsarbeider østsiden av Frikirke. Miriam som står der nå, og som har ledet møte på Frik i 3 år, og som virkelig har hatt en fantastisk utvikling i sine gaver som Gud har gitt henne. Og jeg synes det ble så vakkert bilde. Der står Tore sammen med 2 av sine disipler, som han har fått følge i 3 år på Frik. Det er helt enormt. Dere er med på det. Takk Gud for det. Vær så snill. Er det sønnen til snodeformannen? Ja. Han er nederste. Samme det. Men vi må minne dere selv på det. Vi må ikke glemme det. Og så sier jeg det igjen. At jeg savner dere der. Jeg savner dere der på lørdagskvelden. Ikke på noen som helst måte som en pegefinger, men bare oppfordrer dere av ren nysgjerrighet til å komme og se. På lørdagskvelden, fredagskvelden, kom en tur innom sitt på bakerste rad og bare se hva Gud gjør i og gjennom denne menigheten. For det at jeg tror nesten ikke det finnes en annen menighet i dette landet som får lov til å legge hendene på 100 ungdommer og si Gud velsigne deg. Gå i fred inn i det som Gud har foran deg. Takk for de siste 3 årene. Alt som du har gitt dere, alt som vi fikk gi til deg. Og nå sender vi deg i stor frimodighet. Så kommer det 100 nye igjen til høsten. Det er jo privilegiet med å ha en skole som KVS og være i en bygd, en by som Lyngdal. Det er at det stadig strømmer til med nye. Og så er det altså, så har vi et lite ettermøte med, vi leder inn i en respons og spør, ok, er det noen som vil ta imot Jesus? Er det noen som vil si ja til de kjenner at det er noe spesielt som Gud minner dem på? Kanskje en fulltidstjeneste som misjonær, eller som pastor, menighetsarbeider, eller et eller annet, at Gud pirker borti noe. Og da er det jo 18-20 stykk som rekker opp hånda på det og sier at ja, det vil jeg. Og så understreker Tore det så fantastisk at det er ingenting magisk, og det er ingenting forpliktende i det du gjør nå, men bare som en respons og som en sånn synlig handling for deg selv, så kan du komme frem her og knele ned, og så ber vi for deg, og så oppfordrer vi deg til å ta dette videre da, og gjøre noe med det, og til høsten så forplikter det litt på meg og Tore å følge opp på de navnene der. Men det er sterkt å ha 20 stykk som kneler ned her og sier at jeg tror kanskje det er noe spesielt. Og så får vi ha samtaler med mange av de etterpå i forbønnen og ser at ja, det resonerer jo, det er jo faktisk noe ekstra her. Og nå skal vi begynne med å lese fra en som opplevde noe ekstra, Simon Peter. En dag sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se 2 båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Vi må prøve å se det for oss når Jesus står i båten der. Folkemengden har trengt seg inn på ham. De er sultne, de lengter etter han skal dele noe for dem. Og så stiger han opp i den ene båten og legger ut fra land. Og på siden av båten så står det en, frem til nå, ganske anonym og i hvert fall helt ordinær person, Simon Peter, som noen få dager i forveien har blitt, hans bror Andreas har følt døperen Johannes. Og så forteller Johannes til Andreas at der kommer Jesus, Guds lam, og broren Peter, eller Simon sitter hjemme, Andreas kommer og sier, du må komme og se. Og midt oppi dette så sier Jesus at, Simon, du skal få et nytt navn, du skal få et nytt oppdrag fra i dag, du får en ny identitet i dag. Du skal kalles Kefas, Peter, Klippen. En helt ordinær person. Som Jesus sier at du skal kalles Klippen. Det må ha vært utrolig spesielt for Peter oppleve dette her. Og så kommer Jesus altså bort til ham igjen, stiger opp i båten. Og i dag så kjenner vi jo Peter som et fantastisk forbilde for vår tro. En stor og viktig skikkelse og karakter i vår kristne tro. Men han går ifra noe helt ordinært. Han og Jakob og Johannes ser sin fiskebedrift, og det er det de holder på med. Kanskje er han like ordinær som meg det. Kanskje er han like ordinær som mange av ungdommene på Frik. Ingenting spesielt, egentlig. Ikke utsendt for noe mer enn å være en fisker, egentlig. Kanskje for din del, ikke utsendt for noe mer enn å bare ha den jobben som du har. Ha de kollegaene som du har. Ingenting spesielt. Og nå har han altså igjen, Simon Peter har igjen vært ute en hel natt uten å få noen ting. Og det står at fiskerne har gått ut av båten, de har begynt å skylle garnene, altså. Nå er nattas arbeid ferdig. Nå skal vi hvile oss og ut igjen og prøve oss til kvelden. Det var tid for å rengjøre utstyret og gjøre seg klar for neste skift. Og hvor ofte kjenner vi oss ikke igjen i en sånn situasjon at vi tenker at det passer ikke nå. Nå er jeg ferdig. Nå har jeg ikke tid, eller jeg er ikke klar, eller har gjort så mye galt i det siste. Jeg er ikke klar nå, Gud. Jeg kjenner meg selv så godt på det. Det er så ofte jeg står og argumenterer overfor Gud på en sånn måte som når jeg ser meg selv, så er det så banalt. Fordi at jeg vet at Guds tanker er høyere enn mine tanker. Jeg vet at Gud har mer oversikt, mer kontroll enn det jeg noen gang vil få. Og allikevel så utrolig mange ganger i mine bønner at jeg argumenterer med Gud og prøver å få han til å forstå at jeg vet et par ting som du bare skulle visst. Så det er ikke tida nå. Det er ikke meg. Det kan umulig være meg du kaller på. Jeg tror du har hatt sånne perioder. Og Peter har altså hatt en ny natt i fiskebåten der ingenting funket. Ingen av triksene. Ingen av de kjente plassene. Alt er gått galt. Og dette kallet fra Jesus noen dager tidligere, tipper jeg, kverner i bakhodet. Hva var dette her med klippen? Hva skal det bety? Er det fiskebedriften min? Er det fiskebutikken min som skal bli helt gigantisk? Eller er det noen i familien som skal gjøre noe stort? Eller hva var det han mente med at det skulle være en klippe? Og Jesus sitt tilsvar er jo, men vi prøver igjen. Vi prøver igjen, Peter. Jesus sitt tilsvar til dere alle sammen, til hver eneste gang jeg argumenterer og prøver å være bedre vitere i møte med Gud, er jo at det kom til meg. Du som strever, du som bærer tunge byrder, så fikser vi dette sammen. Slapp av. Jeg skal fikse dette sammen. Bare kom til meg, gi meg det du har. Det helt ordinære som du har. Og så kvier jeg meg for det, for jeg vet at jeg kommer til å svikte Gud igjen. Jeg kommer til å handle mot Guds vilje igjen. Så det er ganger der jeg tenker at nei, men du kan umulig mene det. Du kan umulig mene det. Du vet hvor svikefullt mitt hjerte er. Men Gud, han trekker ikke sin nåde tilbake. Han angrer ikke sine nådegaver, sin utvelgelse. Altså, Gud gir meg ikke opp. Han ga ikke Simon Peter opp. Og i går så sa jeg til Frik, og jeg kjørte til og med hjem igjen for å hente en gammel mobil. Og nå må dere høre hva jeg sa til Frik, at dere er en parodi på dere selv. For jeg spurte, er det noen som har hatt en sånn her telefon, som ikke går an å koble på 4G og 5G? Og det var ytterst få i salen som hadde hatt en sånn telefon. Og så lo meg litt av det, og så sa jeg, men er det noen som har hørt om kontantkort? Men det var jo virkelig bare 2-3 stykk som hadde hørt om kontantkort. Jeg kunne ikke noe annet enn å bli svært overrasket. Og så brukte jeg det som et bilde på at det var en tid der ikke man kunne angre meldingene som man hadde sendt. Og det kan man nå. Og det er jo noe av det mest frustrerende, i hvert fall i møte med ungdommet. Du får et varsel på telefonen, og så er du litt for sen for å sjekke den meldingen. Så du går inn og ser, så står det angret. Jeg synes det er utrolig frustrerende. Men så bare det for å male ut et bilde av at Gud, han angrer ikke sine meldinger til meg. Der. Gud angrer ikke sine tanker om hva du skal bruke ditt liv på. Han angrer ikke sitt kall til dere alle sammen, som er å gå ut der. Og Jesus, han gir heller ikke Simon Peter opp. For når Jesus er ferdig med å tale, så ber han om å sette ut på igjen og kaste ut garnet på nytt. Og så er det en liten dialog, og det er akkurat som at Simon Peter sier at ja, men jeg vet, dette vet jeg bedre enn deg, Jesus. Du kan dine ting, du underviser om de siste tider, om det store og mennesket og hva vi er dypest sett og alt mulig. Du kan masse, Jesus. Akkurat dette med fisking, dette kan jeg. Men på ditt ord vil jeg sette garnet. På ditt ord, Gud. Og utfordringen går til meg, det er jo, hva er det vi må legge fram for Gud og si på ditt ord, Gud? Jeg tror at hvis vi klarer å modnes litt i den holdningen der, på ditt ord, Gud, så tror jeg livet deres vil begynne å se annerledes ut. Og det er ikke sikkert at utfordringer eller svaret fra Gud vil gi mening med en gang. Det gjorde i hvert fall ikke det for Simon Peter. Men spørsmålet er, vi klare for å gjøre det allikevel? Og spørsmålet er, du klar for å gå? Og dere som, vi alle som er små barn, vet at det er vi sjelden klar for å gå. Men spørsmålet er du klar for å gå? Og kanskje har du hørt det før, kanskje er du lei av å høre det, kanskje går det over hovedet på deg når vi spør, er du klar for å gå til den oppgaven som Gud har kalt deg til? Fordi at det er et ganske stort spørsmål. Og så, min respons er at det spørsmålet trenger ikke å være så voldsomt. Vi må ikke gjøre det så voldsomt og så ekstraordinært. Og jeg sa til Frik i går, jeg sier det til dere nå også, at jeg er ikke her for å inspirere deg. Jeg vil ikke inspirere deg i dag. Fordi at jeg tror at vi trenger tilgang til noe dypere i oss selv enn bare noe inspirasjon og noe informasjon. For det her med, er det noe vi har nok av, så er det inspirasjon og informasjon. Og i hvert fall barna våre. Og jeg har tenkt på det av og til. Og det er jo skummelt å begynne å tenke på det, men alt dette som barna og ungdommene konsumerer gjennom telefon og TV, og vi er jo virkelig ikke noe bedre selv. Men det gir jo sånn enormt behov for at vi blir tilfredsstilt i hodet vårt med det her dopaminene, dette som gir oss en sånn rush av glede. Noe som er ekstraordinært, voldsomt. Og så tror jeg bare at vi må ikke bli forvant med den måten å skulle bli tiltalt på. Vi må ikke forvente at Gud skal tiltale dere på en sånn måte som utløser et enormt rush av dopamin i hjernen vår. Vi må la dere forvandle, vi må la sinnet fornyes. Og det er med at vi får tilgang på de dypere tingene i dere. Noe som er mer enn inspirasjon. Så derfor, ifra å ha denne store setningen her, er du klar for å gå til den oppgaven som Gud har kalt deg til, så tror jeg bare at vi må bare spørre dere det enkle spørsmålet. Men har du virkelig? Og det er ikke sikkert du trenger å svare ja på det en gang. Det er dette som er noe av helliggjørelse, noe av den åndelige modningen og utviklingen. Så du trenger ikke å svare ja på det. Men det er dette som handler om å få tilgang til noe av dypet i meg selv. Jeg har faktisk tro på at Gud kan bruke meg, og at han bruker meg i sin hverdag. I din helt ordinære hverdag. Eller har du tro på at barna dine, som jeg talte om for noen uker siden, de enkle, kjøre barna dine, har du tro på at de kan brukes av Gud i sin hverdag? Har du tro på det? Og så skal vi bruke tid sammen som fellesskap og i relasjonene mellom dere på å finne ut hvordan ser det ut konkret at Gud bruker meg i sin hverdag. Men jeg tror vi må utfordre dere på å jobbe med dette spørsmålet her. Jeg faktisk tror på at Gud kan bruke meg. Simon han gikk fra å være en anonym fisker til å virkelig svare ja på dette spørsmålet her, når Jesus ber han sette ut garnet på tross av alt som han kan, alt som han er vant til. Så svarer han egentlig ja på det. Ja, greit, jeg har faktisk tro på det. Og kanskje er du jo der. Kanskje er du jo ganske anonym. Men du har begynt å kjenne Jesus. Og det hører med til historien her. Simon Peter kjente Jesus på dette tidspunktet. Hadde sikkert hørt mye av han. Hadde sikkert sett en del av det som han hadde gjort. Det er kanskje du jo. Du har kanskje hatt et møte med Jesus. Sett en del av det han har gjort. Men så kanskje har du sluttet, eller aldri begynte du kanskje, å våge å sette garnet på hans sitt ord, legge din vei i hans hånd. Så ser vi hva som skjer når folk gjør det. Vi ser hva som skjedde når Simon Peter gjorde det. Og så kan vi prøve å reflektere over det i lys av vår egen tro og stille oss spørsmålet. Ja, jeg har møtt Jesus, jeg kjenner han, jeg kan en del om det. Og så må vi kanskje erkjenne for oss selv, hvis det er sånn, at troslivet har flatet litt ut, det er stagnert, eller det har kanskje gått litt nerve til og med. Fordi at alt jeg egentlig lengter etter, det jeg tror har verdi, det er dette ekstraordinære. Og så er Gud sitt svar, jeg vil bruke det i det helt ordinære. Og det er helt utrolig å se tallene som Wycliffe viser dere i forhold til hvor mange oversettelser vi får til Bibelen. Jeg har just hørt tall, forskning. Forskerne er helt sjokkert over det som skjer i verden nå. Vi var på en konferanse tidligere i uka, og jeg sa, før jeg reiste fra Lyngdal, så sa jeg til Tore at jeg orker ikke en konferanse med mer inspirasjon. Jeg vil ikke bli gira opp og heia fram og backa opp. Det har jeg fått nok av. Vært på nok av sånne konferanser. Så hvis det er et snev av det, da blir jeg lei. Så tydelig kunne en sørlending si det. Og så var det en fagdag, heldigvis. Så det var forskning. Og forskninga, forskerne sier at vi må skifte, vi må gå ifra et bilde som vi har hatt av verden og den kristne tro i verden akkurat nå. Vi må bytte det ut med et nytt bilde. Det finnes en ny realitet. De sier de siste 18 månedene bare, så sprenger forskninga, det sprenger rammene for det som de hadde forventa skulle skje. Det blir tegnet opp et bilde av at ja, vi har vært et kristent samfunn, vi har gått gjennom en sekularisering. Vi tenker med de brillene vi har nå, at vi egentlig lever i et postkristent samfunn. Og så er det masse seriøse forskere som vil hevde at kanskje er det ikke et postkristent samfunn vi er. Kanskje er det, og så kan du kalle det et pre-samfunn, altså pre-revival. Kanskje er det før vekkelse. Kanskje kan vi bare begynne å kalle det for i større grad et kristent samfunn igjen. Poenget er i hvert fall at forskerne blir overrasket fordi at Gud gjør noe. Alfa-kurs, som er jo sikter på de som på det helt grunnleggende nivået kristen tro og formidler det, har mer enn dobling i antall deltakere. Og det er ikke bare i ett land eller et område av verden, det er i hele verden. Avana, som er barnekirka vår, har en helt enorm vekst i barn som tilhører og som får høre Guds ord jevnt og trutt. Sånn at der forskeren trodde at grafen skal gå nedover, de siste 18 månedene så går det oppover, fordi at Gud gjør noe nytt. Det er det han har lovet også, å gjøre noe nytt. Så vi må skifte fokus ifra å tenke at kristen tro er på vei ned, det stagnerer, eller det reduserer seg, til at det er på vei opp. Og da trenger vi mer av det å jobbe med denne tanken. Jeg faktisk tror på at Gud kan bruke meg. Mine helt ordinære samtaler, mine helt ordinære frivillige verv, min helt ordinære tid. Kan Gud bruke det til å formidle noe som virkelig er ekstraordinært? Skal du få lov til å gå der du er? For jeg tror at hvis vi spør oss dette spørsmålet, hvis vi jobber med dette spørsmålet, så tror jeg at det vil skje mer med Guds rikes framgang, også i Lyngdal. Jeg tror at hvis du vil jobbe med denne utfordringen her, så tror jeg det blir mer spennende, mer meningsfullt og interessant å være en kristen enn det du kanskje tenker i dag. Jeg tror på at hvis vi jobber med denne utfordringen her, så vil vi se flere som sendes ut i verden, som formidler Guds ord til nye folkeslag. Så Guds rike trenger at du tror på dette. For da vil det skje ting. Guds ord, Guds rike trenger at du tror på hans ord, at du vil sette garnet på Guds ord. Og så er det, som Tore sa i stad, det er egentlig det samme hvor mange vi samler her inne, om det er 100 tweens her på fredagen, eller 200 eller 300 ungdommer på lørdagen. Det er virkelig ingenting å si hvis ikke vi går ut, hvis ikke vi sendes ut med det som vi har fått her inne. Du kan ikke, hvis du skal ha et selskap, det nytter ikke å bare skrive invitasjonene og legge det i konvolutten, du må jo sende de ut. Eller du samler inn høyet som du skal gi til dyrene. Det nytter ikke å bare ha det på låven. Du må få det ut. Og det samme gjelder oss. Vi må få det ut. Vi må ta det videre herfra. Så ja, det har noe for seg å måle oss i samlekapasitet, men den kapasiteten vi har til å sende, det er det som forandrer verden. Derfor så synes jeg oppriktig det er gøy, det er motiverende når vi samler mye folk her. Jeg gjør det. Men hvis ikke vi klarer å formidle at vi også må sendes, da er det til syvende og sist liten verdi. Og så mot slutten her, så sa jeg i går at tida var kommet for å avsløre et lite pastortriks som vi har i forbønn. Fordi at det er jo mange ungdommer, som jeg sa i starten, som kommer og lurer på hva har Gud kalt meg til. Og så kan vi si av og til i stor, eller alltid kan vi si det i stor frimodighet. Jo, jeg tror jeg vet det. Og så blir de litt, så får de litt store øyne, så blir de litt overrasket. Blir de veldig nysgjerrige. Jaha, har Gud noe spesielt for meg? Ja, han har noe helt spesielt for deg. Og jeg tror jeg skal, jeg lurer om jeg skal si det til deg nå. Er du klar for det? Ja, det er de veldig klar for. Ok, er du klar? Ja. Så kan vi bare sitere fra Bibelen. Så blir de kanskje litt snurt, jeg vet ikke. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Og dette er det første og det største budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og på de to budene der så hviler loven og profetene. Alt hviler på dette. Evnen til å samle folk her inne, dine gaver, det ordinære som du har, det ekstraordinære som du har, de fine opplevelsene du har med Gud, alt hva det måtte være, familien din, de som er gitt deg tro, alt hviler på dette. Elsk din neste som deg selv. Og først elsker Gud. Og hva kan du gjøre i mellomtida hvis du tenker at dette var litt for lite konkret? Jo, det kan vi gjøre da. Det kan vi gjøre som disiplene gjorde. De holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskap, til brødsbrytelsen og til bønnene. Altså, du kan fortsette å komme her. La deg utruste, la deg oppmuntre, ta del i det som skjer her. La deg engasjere. Og løftet som disiplene hadde fått, det var at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem. Og de skulle være Gud sine vitner. Og det samme løftet, det gjelder for dere alle sammen i dag. Og helt mot slutten av kapittel 13 i Apostlenes gjerninger, så gjentar de løftene som Gud ga i Jesaja, at jeg gjør det til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og det er de samme løftene, og det er den samme bønnen som hviler over oss alle sammen, og bringer lyset ut for folkeslagene. Så igjen, jeg sier ikke dette for å inspirere dere, jeg sier bare for å utfordre dere. Gi dere alle utfordringer. Er vi klar for å jobbe med spørsmålet? Om jeg faktisk har tro på at Gud kan bruke meg, og at han bruker meg i sin hverdag? Og en god definisjon av en kristen, og det finnes mange av dem, men for eksempel at en kristen er en som, uansett hvor han ser Jesus og lovpriser han. Kanskje kan det være din bønn, at folk skal se det i deg, der som du er. At du ser Gud, du ser Jesus i alt du ser, og lovpriser og takker han for det. Kanskje kan vi starte der, at folk blir overrasket over, og du trenger jo ikke å formidle nesten et eneste gudsord, hvis du bare kan være en som blir kjent for at du er så takknemlig. Takknemlig for hva da i denne urolige verden som vi lever i da? Nei, takk for alt som Gud har gjort. Takk for at jeg får være med dere på denne arbeidsplassen her. Jeg har det fint her. Hvem takker jeg for det? Jeg takker dere. Jeg takker Gud for det. Kanskje kan vi begynne der? Jeg bare viser folk at jeg er takknemlig. Til hvem? Til Gud for alt han har gitt meg. Vi begynner der, så kan vi se om ikke byen vår, relasjonene våre, blir noe for andre. Jeg håper det. Så la dere sendes ut med det. Kjære far, jeg takker deg for at du vil ha dere som lys og salt i verden. Altså, vil du bringe fram smak og forandring gjennom dere. Og så ser du at noen synes at det er et for stort oppdrag å ta ansvar for. Andre er klar for det. Jeg ber om at vi som fellesskap skal hjelpe hverandre og løfte hverandre opp, bygge hverandre opp i dette her. At vi kan kjenne at gjennom dette fellesskapet, gjennom trua på deg, så blir vi som dine hellige, vi blir utrustet til tjeneste. Gi dere det vi trenger for å gå ut og være lys for folkeslagene. Velsign dere og beskytt dere. Virkelig. I Jesu navn. Amen.